πρώτο πρόγραμμα. Admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγέρου, η Μαρία Σφυρόρα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στον ήχο, η γνωστή πάνω κάτω παρέα, εντάξει. Το μυαλό μου σε πορείες. Η γνωστή παρέα, η βραδινή, θα είμαστε μαζί σχεδόν για την επόμενη ώρα, όπως σχεδόν κάθε βράδυ.
Thank you.
αυτή τη στιγμή που πραγματικά είναι το θέμα. Γιατί αυτό το ερώτημα νομίζω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλά. Είναι στη Μέση Ανατολή κλιμάκωση και υπολογισμοί για την επόμενη μέρα και βασικά ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα που μας απασχολεί και αυτούς που ξέρουν και αυτούς που δεν ξέρουν. Διότι το ιρανικό πλήγμα έδωσε τη δυνατότητα σχεδόν σε όλες τις πλευρές να πανηγυρίζουν. Και περιπλέκει πάρα πολύ τα πράγματα. Οι Ιρανοί έσπευσαν να δηλώσουν ότι θεωρούν την υπόθεση λήξη. Είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα, το οποίο δεν το έχουμε θίξει σε αυτή την εκπομπή. Το ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές αναλύσεις, λιγότερο σοβαρές. Φυσικά το γνωρίζουμε και μας απασχολεί. Είναι τέτοια η ώρα όμως που έτσι εμείς επιλέγουμε, καθώς σας βρίσκουμε και σας στο τέλος της ημέρας σας. Εκεί που έχετε κάνει τα περισσότερα, έχετε κουραστεί, έχετε εργαστεί, έχετε διαβάσει, λίγο να επιλέγουμε μια εναλλακτική θεματολογία, όχι λιγότερο σοβαρή, εναλλακτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι και εμείς δεν ασχολούμαστε και δεν προβληματιζόμαστε. Το λέω γιατί έχω δεχτεί μηνύματα στα social media που ξέρουν ότι ασχολούμαι με τα διεθνή και έτσι στο παρελθόν. Το έκανα και πολύ συχνά και από αυτή την εκπομπή. Είναι η ώρα η συγκεκριμένη που έχουμε αφήσει κάποια θέματα στην άκρη. Τα έχουν πιάσει βέβαια συναδελφοί μας πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, οι πλημμύρες στο Ντουμπάι είναι τρομερές οι εικόνες. Κάποιοι τις είδαν πολύ από τα social media, άλλοι από τα διεθνή ειδησιογραφικά μέσα. Μια βόμβα βροχής, έτσι την περιέγραψε το CNN και δεν έχει και άδικο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι μπήκε η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, αλλά υπήρχαν και αυτές οι συζητήσεις για το πώς αυτό το νερό, διότι ουσιαστικά λέει έβρεξε σε μία μέρα όσο βρέχει σε 2,5 χρόνια, γι' αυτό και υπήρξαν αυτές οι τεράστιες έτσι ζημιές, έχει να κάνει και με το ότι το Ντουμπάι έχει ρίξει πολλά χρήματα για να μπορέσει να κάνει αυτή την τρομερή ζέστη που πιάνει πάρα πολύ νωρίς και φτάνει σε 45, 50, 55 βαθμούς, λίγο να το κάνει πιο το κλίμα πιο ανθρώπινο, να διευρύνει την τουριστική του περίοδο και έτσι κάνει διάφορα πειράματα, τα οποία εγώ δεν μπορώ να περιγράψω, δεν έχω τις στοιχειώδεις γνώσεις γι' αυτό και πώς έπαιξε αυτό ρόλο σε αυτά τα πρωτοφανή φαινόμενα. Παρακολουθώ την κατάσταση. Είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Αυτή η τακτική που χρησιμοποιεί το Ντουμπάι λέγεται cloud seeding, δηλαδή τώρα να κάνω μια σπορά στα σύννεφα, θα το μετέφραζα. Και είναι μια πρακτική που χρησιμοποιεί το Εμιράτο τα τελευταία χρόνια για να προκαλεί βροχή. Έχουμε δει και άλλες εικόνες που είχε σηκώσει drones μια χρονιά για να ρίχνουν νερά αυτά τα drones στην πόλη και κάπως να δροσίζονται οι κάτοικοι. Ναι, cloud seeding. Και μόνο ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο δεν είναι από μόνο του, όχι επιπτώσεις, από μόνο του δεν δείχνει ότι πού πάμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, πόσο μπορούμε να παρέμβουμε. Δηλαδή από μόνο του εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ τρομακτικό αυτό. Είπαμε μια εναλλακτική, πιο light, πιο βραδινή θεματολογία, αλλά θα πω για το πολιτικό, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στα 2 χρόνια, το πολιτικό, ξέρετε, έχει μια βαρύτητα, που λέει ξεκάθαρα ότι το αμερικάνικο αυτό μέσο, ότι η Ουκρανία οδεύει προς την ήττα και ότι ο Πούτιν βρίσκεται όλο και πιο κοντά στον στόχο του. Σύμφωνα με το πολιτικό και πάντα και μόνο σύμφωνα με το πολιτικό, αυτό είναι ότι θέλει να σβήσει από τον χάρτη την Ουκρανία, δεν το υιοθετούμε. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, γιατί νομίζω ότι είναι από τις πρώτες φορές που με επιχειρήματα διάβασα ένα έτσι διεθνές μέσο, ιδιαίτερα επικριτικό απέναντι στον Πούτιν, Και ειδικά ο Τζέιμι Ντέτμερ, που είναι ο ορθογράφος που υπογράφει το συγκεκριμένο, λέει ότι έχει αποτύχει η Ουκρανία. Είναι κάτι που δυσκολεύονται να παραδεχτούν. Αλλά μέσα, διεθνή, σοβαρά, δυσκολεύονται να το παραδεχτούν. Λέει ότι το ηθικό των Ουκρανικών στρατευμάτων έχει φτάσει στον αδύρυτο, είναι ιδιαίτερα καταπονημένο από τους βομβαρδισμούς, από την έλλειψη πνιγμένων όπλων, από την έλλειψη εμπειρίας στο πεδίο της μάχης, και ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ότι θα δούμε πολύ γρήγορα εξελίξεις. Θα δούμε άμεσα τους επόμενους μήνες εξελίξεις. Να δούμε. I wanna contact the living. Not sure. Τώρα σε, ας το πούμε έτσι, με ένα ελπιδοφόρο νέο. Κάποιοι λένε ότι νέες εξετάσεις αίματος εντοπίζουν πρόωρα τον καρκίνο. Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε διαβάσει και το διαβάζουμε αρκετά χρόνια και δεν πείθει ιδιαίτερα. Πάντως πολλοί ειδικοί πραγματικά πλέον πιστεύουν ότι οι εξετάσεις αυτές θα αποτελέσουν ένα αξιοσημείωτο, όπως να το πω τώρα, νέο κεφάλαιο στην ανίχνευση του καρκίνου, στην πρόληψη. 20 από αυτές τις νέες εξετάσεις αίματος βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, που σημαίνει ότι θα τα έχουμε σε λίγα χρόνια, και εντοπίζουν τα πρώτα σημάδια του καρκίνου. Και μάλιστα ορισμένες από αυτές τις εξετάσεις μπορούν ακόμα και να προσδιορίσουν το όργανο ή τον ιστό που προσβάλλει ο καρκίνος. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ανέβρεση αυτών των σιωπηλών καρκίνων, ειδικά όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, των οθικών, οι οποίοι, γιατί αναφέρομαι σε αυτούς, γιατί αυτοί συχνά δεν προκαλούν συμπτώματα μέχρι νόσος να είναι προχωρημένοι και, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα αντιμετωπίσιμοι. See myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life. Εγώ έχω πάθει μια αιμονή, το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, με την υπόθεση του O.J. Simpson, με έτσι αφορμή την το θάνατό του από καρκίνο στα 76 του χρόνια, το γεγονός ότι ποτέ δεν παραδέχτηκε, δεν ανέλαβε τις ευθύνες για την διπλή δολοφονία της πρώην συζύγου του και του φίλου της, που από ό,τι φαίνεται πρέπει να ήταν απλά πολύ άτυχος, ξέρετε, το λάθος άτομο στη λάθος στιγμή, στο λάθος μέρος, κάπως έτσι. Και ήθελα να θυμηθώ μια υπόθεση που έτσι έλαβε χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ήμουνα παιδί, είχα βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάμαι οι τηλεοράσεις να μιλούν γι' αυτό, θυμάμαι τις εφημερίδες. Αλλά παρόλα αυτά ήμουν παιδί. Οπότε κάτσα και είδα και μια πολύ ωραία σειρά, θα σας την πω γιατί αξίζει, αλλά και διάφορα ντοκιμαντέρ και φυσικά αληθινές συνεντεύξεις. Ειδικά μια συνέντευξη που έδωσε ο Τζέι Σίμψον, γιατί τότε είχε μείνει άφραγκος και πήρε 600.000 δολάρια για να περιγράψει τι θα έκανε αν το είχε κάνει, υποθετικά, γιατί δεν το είχε κάνει, όπως έλεγε. Τέλος πάντων, έχουμε νέες αποκαλύψεις, διότι, ξέρετε, μετά το θάνατό του ανοίξαν στόματα από τον κύκλο του και κάποιοι από τους πρώην κολλητούς του είπαν ότι πράγματι το είχε κάνει. Πώς όμως? Ότι είχε πληρώσει μαφιόζους για να δολοφονήσει την πρώην σύζυγό του, ότι ήθελε να βρεθεί και αυτός εκεί, έξω και βρέθηκε λίγο αίμα και DNA του, αλλά στην πραγματικότητα οι μαφιόζοι ήταν αυτοί που κάνανε, διέπραξαν το διπλό φωνικό που ήταν κατακρουργημένα τα θύματα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει, ειδικά γιατί θα η υπόθεση αυτή εννοώ, ειδικά γιατί θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο είναι ένας μήνας που θα κυκλοφορήσουν πάρα πολλές βιογραφίες, πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω τώρα γιατί έχει γίνει αυτό, φαντάζομαι είναι τυχαίο. Λοιπόν, τον Ιούνιο θα κυκλοφορήσει και από μια πάρα πολύ γνωστή πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 30 χρόνια από τη συμπλήρωση της δολοφονίας της Νικόλ Μπράουν Σίμψον, και θα συμμετέχει η οικογένεια. Και γιατί το ξεχωρίζω, γιατί λέει η οικογένεια ότι 30 χρόνια μετά έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτή η γυναίκα τελικά κατέληξε να δολοφονηθεί, ενώ ήταν ένα θύμα κακοποίησης, συστηματικής κακοποίησης από τον σύζυγό της και μετέπειτα πρώην σύζυγό της. Είχε καλέσει πάρα πολλές φορές την αστυνομία, είχε πάει στο νοσοκομείο, υπήρχαν φωτογραφίες, τεκμήρια που ήταν χτυπημένοι με μόλοπες, με αίματα και κανείς, ενώ ήταν όμορφη, λευκή, δηλαδή δεν ανήκει σε κάποια μειονότητα, στο κέντρο του κόσμου, στο Λος Άντζελες, κανένας, η πολιτεία δεν τη βοήθησε, ο κύκλος της δεν τη βοήθησε, η οικογένειά της δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει κανένας. Γιατί 30 χρόνια πριν το θέμα της έμφυλης βίας ήταν πολύ διαφορετικό, ξέρετε. Δηλαδή, έστω και αν δεν φαίνεται, έχουν γίνει βήματα πρόοδου. Αυτά. Hearts who play tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool at some ore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ding-a-ling-a-ling.
And you'll sing Vita Bella,
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore,
that's amore.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi. Et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi.
Λοιπόν, πάρα πολύ στεναχωριέμαι που διακόπτω την Edith Piaf και το Padam Padam που το λατρεύουμε. Όμως, θέλω λίγο να μπούμε στο κλίμα, γιατί έχουμε έναν καλεσμένο, τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Τον οποίο δεν το ξέρει το ίδιος, αλλά εμείς τον ψάχναμε από πέρυσι. Διότι είχα πέσει πάνω στη δουλειά του, ο οποίος είναι ένας υπερταλαντούχος, έχει ψάχνει και φωτογραφίζει βαν σε όλη την Αθήνα, τώρα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, θα τα μάθουμε όλα, βαν, τα οποία συνήθως είναι και στολισμένα με γραφίτι και είναι και πάρα πολύ ταλαντούχος μουσικός, οπότε ας ακούσουμε ένα τραγούδι του και θα τον έχουμε και θα μιλήσουμε για όλα μαζί του.
I shall not fear anyone on earth. I shall fear only God.
Όταν μιλάμε για τη μοίρα, δεν παίζει μεση οδός. Δεν έχει σημασία, άτυχος ή τυχερός. Το απόλυτο σκοτάδι, το ενστικτό οδηγός. Και η αμαχία, μην παίζει το ρόλο κανενός. Όταν μιλάμε για τη μοίρα, δεν παίζει μεση οδός. Δεν έχει σημασία, άτυχος ή τυχερός. Το απόλυτο σκοτάδι, το ενστικτό οδηγός. Και η αμαχία, μην παίζει το ρόλο κανενός. Όταν μιλάμε για τη μοίρα, δεν παίζει μεση οδός. Δεν έχει σημασία, άτυχος ή τυχερός. Θεός, χαλασμένος φακός, πάρε μια ανάσα, μείνε ζωντανός. Ακού τη φωνή, γίνε νερό. Ανοιχτός, ο τρίτος οφθαλμός και μετράει αυτό. Βρήκες το φως, ηλιόλου στο καυτό. Όλα μια ενέργεια, καλό και κακό. Δημιουργώ, χωρίς να ξέρω το όνομα του δημιουργού. Παιδί ενός ανώτερου θεού, πίστεψα στον εαυτό μου, όχι σε βουντού. Όλη η ζωή μου μια ανάβαση βουνού. Δίχως επιλογή, δεν υπήρχε μενού.
Self-confidence you should have. Believe what I have told you. Practice hard.
Λοιπόν, και αυτός είναι ο Φάνης Αφανής και τον καλησπερίζω.
Γεια σου, Νεφέλη, καλησπέρα. Μιλάμε στον Ελληνικό, έτσι.
Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, το ξέρεις ότι σε ψάχνω. Καλέ, από πέρυσι σε ψάχνουμε.
Εντάξει,
το
ξέρεις. Έγινε τελικά.
Απίστευτο.
Ότι ναι, είδες... εντάξει.
Γιατί είχα πέσει πάνω σε κάτι συγκλονιστικές φωτογραφίες σου και λέω τον θέλω. Και κοίτα να δεις τώρα ότι επιτέλους τα λέμε. Οι περισσότεροι.
Οπότε εσύ το είχες δει, εσύ μου είχες στείλει αρχικά το μήνυμα, όχι κάποια συντάκτρια.
Μία συνάδελφος.
Μία συνάδελφος, τέλεια.
Ναι.
Ευχαριστώ
η Ειρήνη μας.
Και τη συνάδελφο και εσένα και τη Μαρία.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ την κυρία Μαρία Σφυρόερα.
Ναι. Λοιπόν, οι περισσότεροι σε γνωρίζουν από τη μουσική σου.
Ναι, αρκετοί, ναι.
Ναι. Και άλλοι από τις φωτογραφίες σου, τις οποίες τις έκανες πέρυσι και ένα βιβλίο.
Ναι,
με τι θες να ξεκινήσουμε, με το ταξίδι της μουσικής?
Δεν έχω πρόβλημα, ό,τι θέλεις εσύ.
Λοιπόν, πώς προέκυψε, τι ξεκίνησε πρώτο, η φωτογραφία ή η μουσική?
Η μουσική έχει ξεκινήσει πρώτα στη ζωή μου, αν και από μικρό παιδί είχα την έφεση με τη φωτογραφία. Αν και δεν μου ήταν πολύ εύκολο, καθώς δεν ήμουνα σε ένα περιβάλλον καλλιτεχνικό από την οικογένεια και ούτε, ας πούμε, είχαμε 3-4 διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές στο σπίτι. Αλλά ο μπαμπάς μου είχε μία καλή του ώρα, όπου και αν είναι, δεν νομίζω, δεν τον ενημέρωσα να μας ακούσει και τέλος πάντων θα το βάλω όμως να μας ακούσει.
Ναι, θα το βάλεις.
Είχε μία old school φωτογραφική μηχανή, κάπως με κάτι σαν... Είχε φιλμ βασικά, είχε φιλμ και κάπως γύρναγε περίεργα, ας πούμε, και σαν, για αυτούς που ξέρουν, σαν τις γύρναγες, ας πούμε, μια υποδοχή, ας το πούμε έτσι, για να, έτσι όπως γυρίζει οι μηχανές μιας χρήσης, με φιλμ μεν, αλλά μιας χρήσης, κάπως έτσι γύρναγε και η δικιά μας μηχανή. Αγαπούσα τη φωτογραφία από μικρό παιδί, μου άρεσε και να βγάζω και να με βγάζουν, εντάξει, όπως όλα τα παιδιά, αλλά μέχρι εκεί. Η μουσική μπήκε πολύ νωρίτερα στη ζωή μου, να αρχίσω να δημιουργώ, εννοώ και μουσική. Περίπου άρχισα να γράφω τους πρώτους μου στίχους, γιατί στίχους γράφω, εντάξει, αγαπώ πολύ τη μουσική και να την ακούω. Αλλά εγώ γράφω τους στίχους και το κομμάτι που ακούσαμε, τη μουσική έχει κάνει ο φίλος μου ο Ίων, βρίσκεται τώρα στην πανέμορφη Άνδρο, να δώσω χαιρετίσματα.
Ναι.
αρχίσαμε να δημιουργούμε μαζί μουσική το 2016. Okay. Και τελικά όλο αυτό έφτασε να κυκλοφορήσει ο πρώτος μας δίσκος που λέγεται Ανάμεσα, σε μουσική παραγωγή δικιά του και στίχους και ερμηνεία δικιά μου, από την ηχοκρατορία το Δεκέμβρη του 19, μέχρι να γίνουν όλα όπως θα θέλαμε. Αυτό ήταν το πρώτο σοβαρό ηχογράφημα το οποίο κυκλοφόρησα μετά από χρόνια ενασχόληση με τη μουσική, και έχοντας κάνει και πολλές live εμφανίσεις με κάποιους από τους καλύτερους του χώρου, γιατί έκανα δεύτερες φωνές σε ονόματα έτσι απλά αναφορικά, για να μην νομίζουν ότι όλα τα έχω κάνει μόνος μου, όπως λένε κάποιοι. Αναφορικά έβγαινα μαζί με τον Εισβολέα, με τον Ντάκι Τσάν, ή αλλιώς Παιδί Θαύμα, από τους Ζητανοί, ο οποίος είναι και ο δάσκαλός μου στο ραπ.
Όλους τους ξέρω και το λέω εντυπωσιασμένη, γιατί είμαι ψιλοάσχετη.
Ναι. Φυσικά με έχει βοηθήσει απεριόριστα σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά μας μιξάρει κιόλας τους δίσκους ο DJ Alex από τους Terror X Crew.
Και αυτόν τον ξέρω.
Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με έχουν βοηθήσει σε όλη αυτή την πορεία, η οποία ξεκίνησε όταν ήμουν, ας πούμε, κοντά εκεί 14-15 χρονών, γνώρισα κάποιους ανθρώπους και τώρα πηγαίνω 40 σε κάποιους μήνες και ξέρεις, λίγο αυτό το ταξίδι είναι η ολόκληρη ζωή μου, έτσι. Δεν είναι κάποιοι μπορεί να λένε, α, εντάξει, και τι κάνεις, ας πούμε, όποτε σου έρχεται μπορεί να κάτσεις να γράψεις ένα στίχο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Το βλέπω αρκετά σοβαρά αυτό και με αρκετή αγάπη και με μεράκι και με τη δικιά μου αισθητική πάνω απ' όλα και των συνεργατών μου φυσικά, και δεν κάνω ούτε εκπτώσεις αυτό, ούτε, ξέρεις, αν είναι να κάνουμε κάτι θα το κάνουμε έτσι όπως θέλουμε εμείς, παρόλο που μπορεί να μην έχει κάποια τρελή απήχηση, ας το πούμε.
Ναι, γιατί γίνεται με απόλυτο, ας πούμε, μεράκι και πάθος. Δεν είναι...
Αυτό που είπες, και το μεράκι αλλά και το πάθος, ξέχασα εγώ να το πω πριν, κοιτάζω πραγματικά με ό,τι καταπιάνομαι να το κάνω με πάθος και να μην τα αφήνω, γιατί μερικές φορές άλλοι δημιουργοί μπορεί να με καταλάβουν, μερικές φορές όταν τελειώνεις κάτι λες, α, πάει, αυτό τελείωσε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, θέλω αυτό το οποίο έχω στο κεφάλι μου να το πραγματοποιήσω. Την ιδέα μου να την κάνω πράξη. Μια ιδέα μπορεί, ξέρεις, να είναι απλά στο κεφάλι μου, αλλά αν δεν το δω εγώ έτσι όπως το θέλω, δεν θα κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ.
Φάνη, να σε ρωτήσω κάτι.
Οπότε, ναι.
Τώρα,
οπότε,
επειδή και εσύ θα γίνει 40 σε λίγο και υπάρχουν, ναι, οι πιτσιρικάδες που σε ακούνε, ναι, όπως και εσύ ακούγες και έμαθες,
σαφώς,
από διάφορους που,
ναι, ναι,
τους ανέφερες κιόλας. Σε τι φάση βρίσκεται τώρα η μουσική σκηνή αυτή, η ελληνική hip-hop?
Εντάξει, η ελληνική hip-hop σκηνή βρίσκεται σε μια καλή φάση από την άποψη παραγωγής ηχογραφημάτων. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολύ καλλιτέχνες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι, επειδή υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες και επειδή αυτή η μουσική ακούγεται, και την τελευταία φορά που τσέκαρα, ας πούμε, τα περισσότερα κομμάτια που ακούγονται στο Spotify, που είναι η πιο διαδεδομένη μουσική πλατφόρμα στην Ελλάδα, ανήκουν στο rap, έχουν αυτό το ρυθμό. Κοίτα να δεις στο NFL τι γίνεται. Για να είμαστε και ειλικρινείς και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό το οποίο αγάπησα εγώ σαν μικρό παιδί και μου έκανε εντύπωση και με τράβηξε στο ελληνόφωνο ή ελληνικό hip hop ή ελληνικό rap, αν θέλεις, ήταν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τότε, έτσι, που δεν ήξερα, mm-hmm, δεν είχα ψάξει αυτή τη μουσική, αυτό το ιδίωμα, με τράβηξαν οι στίχοι, έτσι. Οι στίχοι στην εποχή που άκουγα εγώ μικρός ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Υπήρχε αρχή, μέση και τέλος σχεδόν σε όλα τα τραγούδια. Ακόμα και ένα σατυρικό κομμάτι είχε αυτό το μοτίβο της αρχής, μέσης και τέλους. Mm-hmm. Και υπήρχε πραγματικά υψηλότατο επίπεδο στο στίχο και στην παραγωγή της μουσικής. Εμείς στο hip hop, στο rap, αναφέρουμε τη μουσική ως παραγωγή μουσικής, έτσι. Υπήρχε επίπεδο, και παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι που φτιάχναν τότε τη μουσική δεν είχαν τα ακούσματα, τα πάρα μα πάρα πολλά, γιατί τότε ήταν πολύ πιο δύσκολο να ακούσεις κάτι οποίο ήταν στην Αμερική διαδεδομένο.
Ναι, η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως τη βιώνουμε σήμερα σε όλα δεν ήταν.
Έτσι, ήταν δυσέβρετο και να το πω και αυτό, ανήκω και εγώ σε αυτή τη γενιά, έτσι, όταν άρχισα να ακούω αυτή τη μουσική περίπου 97-98, αν φοράγαμε εμείς καπέλο το βράδυ μας κοροϊδεύαν. Λέγανε γιατί φοράς καπέλο, δηλαδή μας κοιτάζανε και λίγο λες και έχουμε κεραίες. Ή άμα φοράγαμε ένα φαρδί παντελόνι ας πούμε ή ένα πουκάμισο ας πούμε του αδερφού μας, λίγο πιο μεγάλο, λέγανε γιατί δεν το φοράς το νούμερό σου. Ήταν λίγο περίεργο ακόμα και αυτό. Τώρα όλα αυτά έχουν τελειώσει, έτσι. Ας μην είμαστε και τόσο νοσταλγοί του παρελθόντος, αλλά να το αναφέρω αυτό γιατί αξίζει να το αναφέρω, ότι όταν μεσουρανούσαν, δεν θα πω τα ονόματα, δεν χρειάζεται, 5, 10, 15 συγκροτήματα από το 95-96 μέχρι και το 2003-2004 που άρχισαν να βγαίνουν καινούργια συγκροτήματα, έτσι. Αυτά τα συγκροτήματα πραγματικά μεσουρανούσαν για κάποιο λόγο και είχαν κόσμο και τα έπαιζαν τότε και τα κανάλια και υπήρχε ένα σοβαρό περιεχόμενο. Τώρα
και τώρα θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει ο Lex που μαζεύει 30.000 θεατές ας πούμε χωρίς διαφήμιση.
Ναι, αλλά αυτό είναι μία, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης,
ναι,
έτσι.
Ότι...
Δηλαδή αυτό θα ήταν άδικο να το κάνουμε σεβασμό φυσικά στο Lex, είμαστε και παγιοί φίλοι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχει κάνει ένας καλλιτέχνης στο BAM δεν σημαίνει ότι αυτόματα η σκηνή
Λες έχει μικρύνει, λες, άρα.
Όχι. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα νέο άνθρωπο ειδικά να βρει την ποιότητα τη σημαίων ημέρα.
Μάλιστα.
Και να σου πω και την εντύπωσή μου.
Καταφεύγεις την ευκολία δηλαδή.
Όχι, θα σου πω και την εντύπωσή μου. Πιστεύω ότι η νέα γενιά δεν είναι σαν τη δικιά μου γενιά.
Πολιτικοποιημένη.
Όχι. Ή 5 χρόνια ή 10 χρόνια μικρότερη από μένα.
Ναι.
Να θέλουν να ψάξουν την καλή μουσική. Ό,τι είναι στις τάσεις, ό,τι είναι νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 10. Ακούμε αυτό. Γιατί αυτό εξάλλου είναι το διάσημο, είναι το δημοφιλές. Και αυτό πιστεύω ότι πηγαίνει σε όλη την κοινωνία.
Ναι. Και αυτό έχουν παίξει και τα social media τεράστιο ρόλο.
Ναι, να το πω και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας. Μιλάω και πολιτικά, μιλάω και σε αθλητικό περιεχόμενο. Δηλαδή, όλοι μπορεί να ξέρουν τον Τεντόγλου. Αν, λέω εγώ τώρα, αν ο Τεντόγλου δεν έπαιρνε τα μετάλλια, έβγαινε τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Θα τον ήξεραν οι ίδιοι άνθρωποι. Όχι. Έτσι. Δηλαδή όλοι ξέρουν τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Αν όμως δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα τον ήξεραν η ίδια μάζα και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ελληνικό, έτσι.
Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
Αυτό μην το κουράσουμε, ναι. Πάντως πιστεύω, για να το ξεκαθαρίσω, ότι υπάρχουν ποιοτικά πράγματα. Εγώ να αναφέρω ότι υπάρχουν. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί αν πω θα λένε είπε για τον Τάβε, δεν είπε για τον άλλον.
Ναι.
Σίγουρα ο Lex είναι μέσα σε αυτούς. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι που παλιότερα πηγαίναμε στην αυλία τους και είχαν 200 και 300 άτομα και τώρα... Οι μισές συναυλίες στην Τεχνόπολη των Αθηνών είναι από hip-hop σχήματα ή hip-hop καλλιτέχνες, είτε solo είτε συγκροτήματα, και έχουν κάτι να πούν αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα για να γεμίζουν αυτούς τους χώρους. Αλλά αν θέλει να ακούσει κάποιος πιτσιρικάς κάτι, αυτό που λέω εγώ, συσσαγωγικά πιτσιρικάς γιατί σεβόμαστε όλες τις ηλικίες, είναι να ψάξει για κάτι ποιοτικό και να μην μένει στον αφρό που υπάρχουν ας πούμε τα 5, 10, 15 βασικά ονόματα.
Ναι, κατανοητό. Πάμε στο Van of Fame γιατί δεν θέλω να το ξεπετάξουμε.
Ναι, σαφώς.
Και έχουμε
σαφώς
με το χρόνο.
Ναι.
Λοιπόν, είπαμε για την αγάπη σου για τη φωτογραφία, λίγο πώς ξεκίνησες με τη φωτογραφική του μπαμπά και ξαφνικά στρέφεις τη φωτογραφία προς τα Van, προς Van.
Ναι.
Οι περισσότεροι από εμάς τα προσπερνάμε.
Ναι, θα σου πω, Νεφέλη, ναι. Μου δίνεις πολύ καλή πάσα με το προσπερνάω. Στην πρώτη συνέντευξη, νομίζω, από εκεί πρέπει να είδες που μου είχε κάνει ο Μανώλης ο νομικός τα χαιρετίσματά μου σε ένα από τα δύο μεγάλα free press που υπάρχουν στην Αθήνα. Ας μην πω το όνομα.
Δεν έχουμε πρόβλημα.
Ωραία, στην Lifeo. Το καλοκαίρι, αυτό είχε γίνει το καλοκαίρι του 22. Του είχα πει την εξής ατάκα, την οποία ακόμα την ασπάζομαι, ότι αν κάποιος κάτι το προσπερνάει, το προσπερνάει. Εγώ ξεκινάω το οτιδήποτε, όχι μόνο τα βαμμένα βαν και τα βαμμένα φορτηγά με γκράφιτι. Εγώ ξεκινάω και το καταγράφω. Αυτή η καταγραφή δίνει ζωή σε αυτό το πράγμα. Το δικό μου αρχείο έδωσε ζωή σε αυτό το πράγμα και για να το μελετήσει κάποιος και για να το αναγνωρίσει και για να δώσει περισσότερη προσοχή και μεγάλωσε τόσο που είπα και εγώ ότι πρέπει αυτό να μην γίνει ένα μικρό ας το πούμε περιοδικό, να γίνει ένα σοβαρό βιβλίο, μια σοβαρή
και πραγματικά έκδοση. Έγινε το Van of Fame,
ναι.
Που φαντάζομαι ότι αντιμετώπισες και πάρα πολλές δυσκολίες για να το...
Σίγουρα αντιμετώπισα, αλλά όπως είπαμε και πριν στην αρχή της κουβέντας,
όλα με μεράκι και πάθος.
Αν ασχολείσαι με κάτι και το αγαπάς και είσαι έτοιμος γι' αυτό, δηλαδή είσαι έτοιμος να κάνεις, ας το πούμε που λένε και οι Αμερικάνοι, το extra mile, να πας και πιο κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω, όσο κλισέ και αν ακούγεται, δεν θα σε σταματήσει τίποτα. Εάν στην πρώτη δυσκολία, στη δεύτερη, πεις ότι και τι θέλω και τι μπλέκομαι και ποιος θα το πάρει και γιατί να το κάνω εγώ και γιατί όλα εγώ και έτσι κι αλλιώς, μόνο εσύ θα το κάνεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ένας άνθρωπος έχει μια αποστολή και την πιστέψει, δεν θα το κάνει ο γείτονάς του γι' αυτόν τελικά. Αυτό θέλω να πω, έτσι.
Λοιπόν, και πραγματικά κυκλοφόρησε το Van of Fame. Πού μπορεί να το βρουν και πες τι περιλαμβάνει. Θέλω να κάνεις μια περιγραφή του τσιλευκόματος.
Είναι ένα έργο, ένα καταγραφικό βιβλίο 430 σελίδων με έγχρωμες φωτογραφίες. Για τους γνώστες, να το πούμε, είναι μια offset εκτύπωση με τετραχρωμία. Με ένα σχετικά σκληρό εξώφυλλο, καταγράφει το βιβλίο τις φωτογραφίες που έβγαλα την περίοδο από το 2015 μέχρι το 2021. Συνεχίζω την καταγραφή αμύωτα, σχεδόν κάθε μέρα, γιατί βρίσκομαι ακόμα στο ίδιο σημείο λόγω της δουλειάς μου στο κεραμικό, στο κέντρο της Αθήνας, και το βιβλίο μπορούν να το βρουν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, τα οποία αναρτώ στα social media και στο Facebook, αλλά πιο πολύ στο Instagram. Οπότε μπορούν να μου στείλουν ένα μήνυμα, όποιος το θέλει, όποιος μας ακούσει, μπορεί να με βρει Van of Fame με κάτω παύλα, ανάμεσα στο Van of Fame στο Instagram, είτε στη σελίδα στο Facebook να μου στείλει ένα μήνυμα και θα τον ενημερώσω που μπορεί να το βρει, αν δεν θέλει να συναντηθούμε, να το πάρει χέρι με χέρι με μένα. Αλλά υπάρχει και σε ένα online shop, το οποίο έχουμε άμεση επαφή με τους ανθρώπους εκεί, και με το που έρχεται μια παραγγελία την αποστέλνουμε όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, παγκόσμια.
Τι ωραία. Να σου πω, μακάρι να είχαμε.
Να το πω και αυτό, ότι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που με έκαναν, ας πούμε, να θεωρήσω ότι αυτό που κάνω είναι αρκετά σημαντικό, είναι ότι υπάρχουν αρκετές πωλήσεις από την άλλη μεριά του κόσμου, δηλαδή από την Αμερική.
Αλήθεια.
Από ανθρώπους. Ναι, ναι, από την Αμερική, από ανθρώπους που βρίσκονται, ας πούμε, σε αφρικανικές χώρες και ζουν τώρα. Οκ, okay, Ευρωπαίους, εντάξει, από την Ευρώπη αρκετοί, έτσι, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία και τα λοιπά, ναι, που υπάρχει η υποκουλτούρα του γκράφιτι και το κίνημα όλο αυτό των τεσσάρων στοιχείων του hip hop, αλλά υπάρχουν μέχρι και από την Αμερική που είναι λίγο δυσέβρετο να σε βρουν.
Τι ωραία. Ναι. Να σου πω, Φάνη, πάρα πολύ χάρηκα τη συζήτηση και θα ήθελα να συνεχίσουμε. Έχουμε το χρόνο.
Εγώ σε ευχαριστώ
και ελπίζω έτσι να τα...
Για την αμύωτη προσπάθεια και τη δικιά σου και των συνεργατών σου, να τα πούμε.
Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Γεια, γεια, γεια.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια. Γεια.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φάνης Αφανής, ράπερ, Έλληνας ράπερ, συγκλονιστικές οι φωτογραφίες του και με κτίρια, με γκραφίτι και με βαν, και έχει κάνει και αυτό το πολύ ωραίο λεύκομα για το οποίο μας μίλησε. Ας ακούσουμε και αυτό το τραγούδι δικό του.
Καθαρά, στόχευσε σωστά. Θα βρεις τα αποτελέσματα μπροστά. Ξέχνα ποσοστά. Μέτρα την ψυχή και την καρδιά. Όλα τα άλλα είναι λιγοστά. Απ' την κορυφή απέχω εκατοστά. Μα το νου μου έχω χαμηλά. Στο σκυλί μου που στα μούτρα με
με φιλά. Στα αδέρφια μου που με καλύπτουνε παντοτινά. Ο ένας για τον άλλον, εμπνευσμένος από το περιβάλλον. Και μια ατμόσφαιρα καυτή είναι η πόλη που σε κάθε βήμα μου οδηγεί. Η επόμενη ρήμα από την προηγούμενη πιο καυτή. Τεντωμένο ταυτή, το ακροατή ακολουθεί. Το κάθε τι που φθήνω βαθύ, το κατευθύνω εκεί. Που χαμπαριάζουν μόνο μερικοί, μερικοί. Ταξιδιώτες αστρικοί, η καταιγίδα μου λυρική. Ανατροπή ολική, 2017 η δική μου αρχή. Κι όχι όπου βγει αλλά με πλάνο, δεν το χάνω. Πίστεψε με το απολαμβάνω. Μηνύματα λαμβάνω, βίνω πίσω. Σφαστιγές να χτυπήσω. Το MIT και συζητάει, μα δεν γυρίζει πίσω. Δεν σε ξεχνάω ούτε στο παρελθόν θα σ' αφήσω. Το κουπλέ αφαιρωμένο στους πιο πίσω. Σ' όσους κρατάνε.
Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Ρούλια. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Είστε επικεφαλής της εταιρείας επικοινωνίας Out of the Box, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εταιρεών Διαφήμισης και Επικοινωνίας, και θα μιλήσουμε για τους influencers, για τους influencers, γιατί έγινε μια πρωτοβουλία στο οποίο, στην οποία έλαβε χώρα και η Ελλάδα, μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για έναν έλεγχο σε όλες τις πλατφόρμες στο social media για τον εντοπισμό influencers που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, δηλαδή προωθούν, διαφημίζουν προϊόντα.
Σωστά.
Πώς το είδατε αυτό? Άργησε, έχει αρχίσει και γίνεται πια, γιατί το ακούμε.
Οι influencers είναι πλέον ένα παγιωμένο κανάλι επικοινωνίας εδώ και αρκετά χρόνια.
Ναι.
Βέβαια είναι ένα από τα νεότερα κανάλια επικοινωνίας στο ευρύτερο σύνολο των ψηφιακών μέσων. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ίσως άργησε λίγο να οριοθετηθεί, να κανονικοποιηθεί, να πλαισιωθεί από το κατάλληλο σύνολο κανόνων και νόμων. Επίσης είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο περιβάλλον. Έτσι. Mm. Influencers είναι μια πολύ γενική έννοια. Μπορεί να είναι από έναν διάσημο καλλιτέχνη ο οποίος έχει πολλά εκατομμύρια ακολούθους, μέχρι έναν πολύ εξειδικευμένο επαγγελματία ή χομπίστα με ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό. Όλοι αυτοί ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των influencers. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύπλοκο περιβάλλον με πολλές διαφορές και με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, το οποίο τώρα όμως οριοθετείται, μπαίνει μέσα σε ένα πλαίσιο και σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίζονται και οι κανόνες εμπορικής δραστηριότητας.
Πόσο κοντά είμαστε, γιατί μιλήσατε για πλαίσιο. Έχει ναι. μπει αυτό το πλαίσιο?
Υπάρχει,
είμαστε
το πλαίσιο.
Στην αρχή. Α, είναι ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Μάλιστα.
Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό φυσικά υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συμμορφωθούμε με αυτό το πλαίσιο.
Και έχουμε από ό,τι φαίνεται και τα εργαλεία να ασκείται ο απαραίτητος έλεγχος. Τουλάχιστον αυτό είδαμε και σε αυτή την περίπτωση.
Υπάρχουν εργαλεία ασφαλώς με τα οποία μπορεί να γίνεται η παρακολούθηση αυτής της δραστηριότητας. Ξέρετε, το περιβάλλον αυτό, το ψηφιακό περιβάλλον, το καταλαβαίνουμε όλοι, άλλοι από πείρα, άλλοι από γνώση, άλλοι διαισθητικά, ότι είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Έτσι, οι εξελίξεις είναι διαρκείς. Εξελίσσονται οι πλατφόρμες, εξελίσσονται οι τεχνολογικές δυνατότητες, εξελίσσονται και τα εργαλεία αντίστοιχα.
Πάντως, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι μπαίνουν, αυτό που λέτε, ότι εξελίσσεται διαρκώς και βλέπουμε όλο και πιο νέα παιδιά, παιδιά τα οποία δεν είχαν πρώτερη, ας πούμε, εμπειρία ή και σκοπό, να μπαίνουν σε αυτή τη φάση της διαφήμισης, να αποκτούν γρήγορα ένα κοινό, να προσεγγίζονται από μικρές εταιρείες. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει ακόμα μια, ή τουλάχιστον, δεν ξέρω, μοιάζει ένα άναρχο τοπίο ακόμα, στα μάτια τουλάχιστον των άσχετων.
Σε μεγάλο βαθμό είναι. Είναι και στη φύση του μέσου
ναι.
αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, θα έλεγα εδώ ότι αυτό είναι ο ρόλος των δικών μας εταιριών, των εταιριών επικοινωνίας, που κατά κάποιο τρόπο είμαστε οι ενδιάμεσοι. Να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κάνουν τις σωστές επιλογές σε αυτό το πραγματικά ιδιαίτερα σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Εσείς λοιπόν φέρνετε σε επαφή εταιρείες, τους πελάτες σας, ανθρώπους που θέλουν να διαφημιστούν, και μέσα σε όλα τα μέσα χρησιμοποιείτε και influencers στο διαδίκτυο.
Ακριβώς.
Social media.
Ακριβώς ισχύει αυτό. Και να σας...
Έχω πω πάρα πολλές απορίες. Βεβαίως, ναι, πείτε μου.
Θα ήθελα εδώ να κάνω μια επισήμανση και να πω ότι ο κλάδος μας ο κλάδος των εταιριών επικοινωνίας και διαφήμισης στην Ελλάδα, που πολύ συστηματικά και με μεγάλη συνέπεια παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις τάσεις σε αυτά τα περιβάλλοντα, έχει και επικαιροποιήσει τον ελληνικό κώδικα διαφήμισης και επικοινωνίας, mm-hmm. αλλά και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων Διαφημιζομένων, έχει εκπονήσει έναν οδηγό καλής πρακτικής για το influencer marketing, το οποίο ο οδηγός περιλαμβάνει πάρα πολλές κατευθύνσεις για τη σωστή χρήση και τη σωστή αξιοποίηση αυτού του καναλιού. Mm-hmm. Και είναι ένας οδηγός που απευθύνεται και στους influencers και στους πελάτες και στις εταιρείες επικοινωνίας.
Εσείς αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο γενικά της επικοινωνίας έχετε στραφεί τα τελευταία 5-10 χρόνια όλο και περισσότερο στα social media? Δηλαδή προτρέπετε τους πελάτες σας να στραφούν προς τα εκεί, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει
τρομερή επικοινωνία? Εμάς ανέκαθεν η προτεραιότητά μας είναι να προτείνουμε το κατάλληλο μείγμα. Mm. Αυτή τη στιγμή το κατάλληλο μείγμα έχει ως πολύ ισχυρό συστατικό τα ψηφιακά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα στο βαθμό που τους αναλογούν. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι πάντα να προτείνουμε την κατάλληλη συνταγή. Να μην προτείνουμε πράγματα, να μην προτείνουμε στρατηγικές, να μην υλοποιούμε τακτικές οι οποίες είναι μονόπλευρες, είναι ανισοβαρείς και δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό του κάθε brand.
Ναι.
Η βελτιστοποίηση είναι ο στόχος μας. Προτείνουμε το μείγμα που πιστεύουμε ότι κάθε φορά δουλεύει καλύτερα.
Χωρίς να φυσικά να αναφερθείτε σε συγκεκριμένους λογαριασμούς και ανθρώπους και προσωπικότητες, έχετε δει ότι όπως και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ξεπηδάνε και στην Ελλάδα πραγματικά ενδιαφέρουσες προσωπικότητες με εμπορική δύναμη και πραγματικά επιρροή στην Ελλάδα?
Ασφαλώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι υπάρχει σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία, άνθρωποι που ούτως ή άλλως ήταν γνωστοί και είχαν μια επιρροή, μετέφεραν αυτό το βάρος τους στα κοινωνικά δίκτυα και το μετέτρεψαν σε αυτό που λέμε following και επιρροή.
Από ηθοποιούς μέχρι τηλεοπτικές περσόνες, ναι.
Από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ναι. Προφανώς. Και από την άλλη έχουμε ανθρώπους που γεννήθηκαν, έχουμε προσωπικότητες που γεννήθηκαν στο ψηφιακό περιβάλλον, που εμφανίστηκαν εκεί και δημιούργησαν αυτόνομες και πολύ ισχυρές παρουσίες με επίσης πολύ μεγάλη επιρροή. Υπάρχουν και τα δύο αυτά. Αυτές οι δύο κατηγορίες και φυσικά υπάρχουν και πολλές ενδιάμεσες περιπτώσεις.
Να. Η ζωή και η επιρροή και όλο αυτό που εδραιώνεται στα social media είναι λιγότερο σταθερό? Έτσι όπως μπορείς να ανέβεις, έτσι μπορείς και γρήγορα να πέσεις, ή αυτό ισχύει στα πάντα πλέον? Ας πούμε, σκεφτόμουν τώρα που σας κάνω αυτή την ερώτηση, που δεν είναι και ιδιαίτερα ξεκάθαρη, την Κιάρα Φεράνη.
Ναι.
Και έλεγα, είναι ένα το διαδίκτυο, επειδή εκτίθεσε τόσο πολύ και ίσως δεν βάζεις όρους, δεν ξέρω, είναι να είσαι πιο ευάλωτος? Δηλαδή να χτίσεις την περσόνα σου και τη δύναμή σου και τους ακολούθους σου και πολύ γρήγορα να τα χάσεις όλα.
Το ίντερνετ και ειδικά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επιταχύνει πάρα πολύ αυτές τις διαδικασίες. Mm. Έχετε δίκιο λοιπόν ως προς αυτό. Πολλά πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πάρα πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα μπορούν και να απαξιωθούν. Η λέξη κλειδί είναι η φήμη. Όλη η υπόθεση της επιρροής στηρίζεται στη φήμη και στην αποδοχή. Αν αυτή η φήμη τρωθεί με κάποιο τρόπο, τότε καταραίει και η επιρροή. Και επειδή η εξέλιξη μιας τέτοιας κατάστασης στα κοινωνικά δίκτυα είναι ταχύτατη, εξελίσσεται με ταχύτητα του φωτός, θα έλεγα, έτσι μεταφορικά,
ναι.
Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα.
Μάλιστα. Κύριε Ρούλια, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ να πω για το Out of the Box, έτσι, την εταιρεία επικοινωνίας φυσικά, και ότι είστε και Γενικός Γραμματέας Ένωσης Εταιρεών Διαφήμισης και Επικοινωνίας για το θέμα των influencers. Τα είπα καλά, τα είπα σωστά?
Τα είπατε μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και η ένωσή μας για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα.
Καλό βράδυ. Γεια
σας. Or two. Remember Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο στις 10, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Tavern. Nothing seemed the way.